ulug siymo, mutafakkir, ajoyib tilshunos, olim, zikko inson turkiy tilni jahon tillar darajasiga ko'tarishga o'zini asarlari bilan labbay deb javob bergan
Mir Alisher Navoiyning 575 yilligiga bag'ishlangan tadbirlardan biri Navoiy Gulshani degan adabiy badiiy kecha bugun o'sha shahrida o'tkazilyapti. Mir Alisher hazratlarining hayoti va ijodi hozirgi zamon yoshlariga naqadar tanish va naqadar qadrli. Alisher Navoiy ijodidan namunalar keltira olasizmi? Biron baytmi, misrami?
Eshitdingizmi?
Men Hakimova Zulfiya, Chingiz Aytmatov nomidagi gimnaziya o'quv tarbiya kompleksida 10-sinf o'quvchisi.
Navoiyning baytlaridanmi yoki bo'lmasam boshqa asarlaridan misra keltira olasizmi? Yodingizda bormi?
Odami ersang demagil odami, aniki yo'q xalq g'amidan g'ami. Bu Hayratul Abror dostondan.
Navoiyning ijodi hozirgi zamon yoshlarining hayotida qanday o'rin egallaydi deb o'ylaysiz? Naqadar muhim hozirgi zamon yoshlari uchun, mana sizlar uchun. Navoiyning asarlari zamon bilan hamnafas deyishadi. Qaysi jihatlari bilan hamnafas?
Men o'zim adabiyotni sevganim uchun men Alisher Navoiyni baytlarini, ruboiylarini juda miriqib, uni ichiga kirib mutolaa qilaman. Masalan, men Hayratul Abrordan o'zimga namunalar olaman. Masalan, deylik, odamlarga qanday muomala qilish kerak, kulibmi?
Xo'sh shahar meriyasining ijtimoiy rivojlanish bo'limi bosh mutaxassisi Qurmonboy Toshiboyev yoshlarga ko'proq mutolaa qilishni tavsiya etadi.
Ilgari Alisher Navoiyning sharmalarini internetdan emas, kitobda ochib o'qiganmiz. Eng birinchi kezakda ularni ko'zimdan ko'rib, listat etib, qayta o'qib tursa, anglashib bo'ladi. Ularni tarbiyalik ma'nosi ot ko'targuchda.
Demak, kitob badiiy adabiyotni ko'paytirish
kerak. O'qish kerak, buni o'qish kerak, kerak bo'lsa jattash kerak. Adam bo'lish qo'yiladi buni chiqarmalari. Elning qonuna singan chiqarmalari yildik bo'lib qolganda, olning chiqarmalari etalon bo'lib qolgan. Etalon bo'lgan. Navoiyni so'z qilganda, uning chiqarmalari bilan so'z qilish kerak.
Idris Aytboyev yosh qirg'iz oqini. Uning fikricha, hozirgi o'spirinlarda, yigit-qizlarda adabiyotga, jumladan Navoiy she'riyatiga qiziqish uyg'otish uchun kattalar o'sha adabiyotni yaxshi bilishi hamda targ'ibot qilishi lozim.
Ma'xin qatori Alisher Navoiyning chiqarmalarida o'qiyman. Misol uchun birisi g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, elanga oshiq ashon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra bulbulga agar gul bitsa, bulbulga tikondek oshiq bo'lmas emish. Bulbulni qafasdan ichiga solib qo'ysang-da, sirtda turgan tiken odam yaxshiroq degan bir ma'noda da chinday ular har kim o'zining erkin deganda o'zining tug'ilgan yerinde baxtlu degan bir ma'noni olib keladi. Chinda va Alisher Navoiyning chiqarmalari mana 575 yildan beri o'qilib kelsa, mundan keyin o'shuncha yil ichida o'qilaveradi. Ancha nal turkiy tillardan aqin bo'lsa-da, dunyoning problemasini chaqilta bergan. Alisher Navoiyning chiqarmalarini o'qisangiz, sal jon dunyongizda, ma'naviyatingizda, ruhoniyatingizda, iymoningizda bekanday turgan saptar bor.
Yoshlarimiz shu Navoiyning ijodini bilish uchun, hayotini bilish uchun nima qilishimiz kerak?
Birinchi o'rinda boshqa insonga kitob o'qib berardim murda. Birinchi atqara turgan ishingiz o'sha insonni o'zini o'qish kerak-da. Yoshlarni tartib, kitobga, ilmga, bilimga qiziqtirish uchun cho'ngdor harakat qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Bir insonga kitobni o'qi deb sunishlardan murda, birinchi o'zing o'sha kitobni bil-da, o'zing o'qida. Ana shunda o'qiladi, ana shunda bilinadi. Borgan turgan yerda Alisher Navoiy bir yerinde shunday degan, munday degan. O'z ispir o'qib, o'z ispir ko'rsatib, ana mo kitobni o'qi deb berish kerak-da. Shunda yaxshi bo'ladi.
Hozirgi zamon yoshlarini ongida va tafakkurida Hazrat Navoiy ijodi qanday o'rin egallaydi? Filologiya fanlari nomzodi, O'sh davlat universitetining O'zbek filologiyasi kafedrasi xodimi Saidakbar Maqsumxonovga murojaat qildik.
Hazrat Nizomiddin Mir Alisher Navoiy ijodi bitmas tuganmas xazina, ma'rifat xazinasi, ma'naviyat xazinasi. Yoshlarimiz bu xazinadan qanchalik ko'p o'rgansa, ma'naviyatlari yuksaladi. Haqiqiy inson bo'lib shakllanishiga bu meros katta yordam beradi. Navoiy ijodini bosh mavzusi insonparvarlik, gumanizm. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha borkim Ka'ba va Iron bo'lsa obod aylagay. Ka'ba ziyoratiga bormasdan ham bir qayg'uga botgan, bir mushkulga duchor bo'lgan kishiga yordam berilsa, u kishini shod qilinsa, ko'ngliga bir malham berilsa, Ka'ba vayron bo'lsa, shuni obod qilganday, shuni qayta qurganday bir savobga ega bo'lishi mumkin musulmon degan. Endi yoshlarimizni Navoiy ijodi bilan tanishligi masalasiga, uni o'rganish masalasiga keladigan bo'lsak, maktablarimizdagi, xususan bu shahrimizdagi o'zbek maktablarida o'zbek tilida bilim olayotgan yoshlarimiz albatta Navoiyni o'rganishadi. Boshlang'ich sinflardan toki 11-chi sinfgacha Navoiy ijodidan namunalar berilgan. O'qituvchilarimiz, adabiyot o'qituvchilarimiz ularga ta'lim tarbiya berishyapti Navoiydan. Biroq bitta hozirgi paytda shunday bir narsa holat paydo bo'lyaptiki, o'sha shahrimizdagi ko'plab o'zbek xonadon bolalaridan rus tilida ta'lim olishyapti. Bunday sharoitda endi albatta ular Navoiyni bilishlari, menimcha, ancha haqiqatdan yiroq bo'lib qolishi mumkin.
Endi shu oilada ham muhit tuzib, she'riyatga oshno bo'lishga sharoit tuzib bersa bo'ladimi ota-ona?
Albatta bo'ladi. Endi shu turmush tashvishlaridan oshib, farzandimizni yonimizga qo'yib, unga o'rgatsak albatta bu bo'ladigan ish. Har bir ota-ona unga albatta sa'y harakat qilsa bo'ladi. Lekin bunga ko'pincha men bilamanki, bunday sharoitni yaratgan oilalar nihoyatda kam deb.
Navoiy gulshani deb atalgan bu adabiy badiiy kechada biz Alisher, Guli, Farhod, Shirin ismli xushsurat va xushtabiat yigit-qizlarni uchratdik. Sir emaski, ko'plab turkiy xalqlar orasida aynan Hazrat Navoiy hurmatiga farzandlarni ushbu ismlar bilan atash rasm bo'lgan. Albatta, bunday adabiy kechalarga odatda she'riyat muxlislari tashrif buyuradi. Mayli, deylik, zamona zari bilan hamma yoshlarimiz ham she'riyat bilan, Navoiy she'riyat bilan, ijodi bilan unchalik yaxshi oshno bo'lmasin. Ammo el ichida Alisherlar, Farhodi Shirinlar bor ekan, ulg'ayayotgan ekan. Shoirning dono misralari hayotga singib ketgan ekan. Qo'shiqlari qalblarni sel qilib oqizar ekan. Navoiy asrlar osha yashaydi degan gap haq gap emasmi? Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.